në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Presidenti i ri sapo zgjedhur amerikan Barack Obama ka filluar procesin e krijimit të administratës së tij që do ta shoqërojë në shtëpinë e bardhë. Presidenti George Bush dhe presidenti i ri Barack Obama do diskutojnë javën e ardhshme Irakun dhe krizën financiare. Condoleezza Rice pranon se izraelitët dhe palestinezët mund të mos arrijnë marrëveshje deri në fund të mandatit të presidentit Bush. Kryeministri Thaçi zotohet se qeveria e tij do të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar. Ndërkohë, Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se komuniteti biznesit në Kosovë mund të mbijetojë vetëm duke u përfshirë në afera korruptive. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Albana Isufi.
Washington. Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka filluar procesin e krijimit të administratës së tij që do ta shoqërojë në shtëpinë e bardhë. Zyrtarët thonë se kongresmeni Ram Emanuel ka pranuar ofertën e Obamas për të bërë shef i stafit të shtëpisë së bardhë. Emanuel, i cili ashtu si edhe Obama vjen nga Chicago, ka shërbyer si këshilltar në administratën Clinton. Gjatë periudhës së tranzicionit, Obama pritet të marrë rregullisht edhe raportet e CIA-s, shërbimit amerikan të zbulimit. Obama po e ngre zyrën Washington për të parë procesin e tranzicionit gjatë 75 ditëve deri në marrjen e postit të presidentit. Presidenti aktual George Bush i ka ofruar Obamas bashkëpunimin e plot gjatë periudhës së tranzicionit.
This peaceful transfer of power is one of the hallmarks.
Ky transfer parsori pushtetit është një nga hallkat e demokracisë së vërtetë dhe siguroi se një tranzicion sa më i butë i mundshëm është një nga prioritetet në pjesën e mbetur të presidencës sime, ka thënë Bush. Presidenti amerikan tha se ai dhe Obama në fillim të javës së ardhshme do të diskutojnë çështjet kyçe si kriza globale ekonomike dhe luftën në Irak. Në javët e ardhshme ne do të kërkojmë nga zyrtarët administrativ që të shpjegojnë ekipit të Obamas politikat e deritashme duke filluar nga tregjet financiare deri te lufta në Irak. Unë me si pres që të diskutoj këto çështje me presidentin e zgjedhur në fillim të javës së ardhshme, tha Bush. Obama do të inaugurohet si presidenti i parë me ngjyrë Amerikës në 20 janar të vitit të ardhshëm. Prag, kanë vazhduar edhe sot urimet për zgjedhjen e Obamas nga liderët botëror, përfshirë edhe nga ato vende me të cilat Shtetet e Bashkuara nuk i kanë raportet shumë të mira. Një nga ata është presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad, i cili në urimin drejtuar Obamas ka thënë se shpreson që Obama do të shfrytëzojë mundësinë e shërbimit për të lënë pas një emër të mirë, duke preferuar interesat reale të njerëzve dhe drejtësisë kundrejt kërkesave lakmitare të një minoriteti egoist dhe të pahishëm. Ndërsa presidenti rus Dmitri Medvedev shpreson se tash tutje raportet amerik-rus и до промирсохан.
Rusia его сердечно с этим поздравляет. Мы надеемся, что
Rusia uron Obama-n me gjithë zemër. Shpresojmë se presidenti i ri Zoti Barack Obama do të jetë president i suksesshëm, i cili është i aftë të krijojë politika të drejta të brendshme dhe të jashtme dhe të ndërtojë bazë të fortë për relacionet Shtetet e Bashkuara Rusi, tha Medvedev. Jerusalem. Ministria e Jashtme izraelite Tzipi Livni tha se gatishmëria e presidentit të sapo zgjedhur amerikan për të biseduar me Iranin në lindjen e mesme mund të shihet si shenjë dobësie. Sipas Livnit, konceptimi si shenjë dobësie do të ndikojë në përpjekjet për të bindur te Iranin që të heqë dorë nga programet bërthamore. Zagreb. Në kryeqytetin e Kroacisë po mbahet konferenca e ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë së rajonit që trajtojnë çështjen e sundimit të ligjit. Në tubimin organizuar nga Bashkimi Evropian marrin pjesë ministri i drejtësisë së Kosovës Neki Bekelmendi dhe ministri i brendshëm Zenun Pajaziti. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Pajaziti tha se Kosova mund të fitojë shumë nga takimet të këtij lloji.
Ne kemi interes në gjitha fushat në cilat flitet në këtë konferencë dhe kemi interes të jemi pjesë e përbashkët e këtyre angazhimeve të regionit. Në veçanti pjesa ku angazhimet të përbashkëta përsa i përket luftimit të krimit të organizum, pastaj edhe çështje tjera të emigracionit, menaxhimit kufirit e tjera.
Deklaroi ministri Pajaziti për Radion Evropa e Lirë. Beograd, ministri jashtëm serb i kërkoi bashkimit evropian që të mos vëjë kushte të reja për antarësimin eventual të Serbisë në blok. Vuk Jeremić tha se BE nuk duhet të vë kushte të reja për antarësimin e Serbisë, përfshirë këtu edhe kërkesën e mundshme që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Është koha të thuhet mjaft është mjaft, në vend se të na ndihmojnë për të tejkaluar problemet, duket se dikush po na vë pengesa të cilat ne duhet t'i tejkalojmë, ka thënë Vuk Jeremić. Tel Aviv, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice pranoi sot për herë të parë se Izraeli dhe palestinezët mund të mos arrinë marrëveshjen e paqes para se presidenti George Bush ta lë zyrën në janar. Rice arriti në Izrael sot për të filluar një vizitë katërditëshe në lindjen e mesme e 19-ta me radhë në dy vitet e fundit. Ajo do të udhëtojë edhe në territoret palestineze, në Jordani dhe në Egjipt. Islamabad. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se është rritur në 17 numri të vrarëve nga një shpërthim në një takim të liderëve fisnorë në rajonin Bajuar në kufi me Afganistanin. Raportohet se 45 janë plagosur. Shpërthimi ndodhi kur rreth 200 persona nga fisi Salarzai po mbanin një takim mbi planin e veprimit kundër militanteve taliban në këtë zonë. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin në vazhdojmë me pjesën tematike. Shtypi ndërkombëtar sot vlerëson se sfida e parë e presidentit të sapo zgjedhur amerikan Barack Obama i ka ardhur nga Rusia. Washington Post shkruan se në politikën e jashtme Barack Obama do të merret me zgjidhjen e krizës izraelito-palestineze që në fillim të mandatit të tij të parë. Për mbledhjen e shtypi ndërkombëtare përgatiti Arbana Vidishiqi.
Fitoria e Barack Obamas ka nxitur një vërshim reagimesh dashamirëse nga e mbar bota, por njëkohësisht ka dhënë edhe shenjat e para mbi sfidat të cilat tashmë i ka parashikuar bashkëgaruesi i tij, senatori Joseph Biden. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post, duke e përmendur në këtë kuadër deklaratën e presidentit rus Dmitri Medvedev. Nuk është e befasishme që regjimi i zotit Medvedev dhe patronit të tij Vladimir Putin do të jetë i pari që do të përpiqet të provokojë presidentin e sapo zgjedhur, edhe pse shpejtësia me të cilën është bërë një deklaratë e tillë mund ta ketë befasuar edhe vetë zotin Biden. Gazeta rikujton se synimet parsore të politikës së jashtme të zotit Putin kanë të bëjnë me rivendosjen e dominimit të llojit sovjetik tek fqinjet e Rusisë në Gjeorgji dhe Ukrainë, për të dëshmuar kësaj se Moska ende mund të veprojë si fuqi e barabartë në raport me Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Çështja e vendosjes së raketave të reja në enklavën baltike ruse të Kaliningradit, ashtu siç ka pohuar edhe zoti Medvedev, është një përpjekje për të shtyrë administratën e re amerikane apo aleatët e saj në NATO, që të heqin dorë nga plani për vendosjen e sistemeve antiraketore në Poloni dhe Republikën Çeke. Mbase, zoti Obama do të jetë mjaft i mençur që të mos hyjë në këtë kurth. Ai tashmë e ka bërë të qartë se do të jetë kundër agresionit të Rusisë në Evropë, shkruan Washington Post. Në një tjetër artikull të poksaj gazete përmendën disa nga çështjet që presidenti i ri amerikan do të mund t'i përmbush në rrafshin e politikës së jashtme në 12 muajt e parë. Gazeta thirret në qarqe të afërta me ekipin e presidentit të ri. Gjatë periudhës së tranzicionit në shtëpinë e bardhë, zoti Obama nuk do të përzihet në vendimet e administratës së zotit Bush, e posaçërisht jo në çështjet globale. Ai synon të bëjë një përpjekje të hershme për t'i dhënë një shtytje tjetër procesit paqësor izraelito-palestinez përkundër trazirave politike në Izrael. Duke vëzhguar nga afër presidentët Clinton dhe Bush, ai e ka të qartë se nuk ka llogari të presësh deri në çastin e fundit për qenë një ndërmjetës aktiv. Në Iran, shkruan Washington Post, zoti Obama synon të hap derën për një proces angazhimi dhe dialogu, me gjithë dyshimet se nuk do të ketë sukses. Ndërkaq në Irak dhe Afganistan, ai mbase do të dëgjojë këshillat e zyrtarëve të lartë ushtarak para se të marrë ndonjë vendim. Dhe së fundi, këshilltarët e presidentit të ri janë duke menduar si ta shfrytëzojnë moshën e tij të re, karizmën dhe trashëgiminë afrikano-amerikane për ta transformuar imazhin amerikan në botë, shkruan në fund Washington Post.
Bashkimi Evropian shpreson që presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara do të ndihmojë në krijimin e raporteve sa më të barabarta ndërmjet Brukselit dhe Washingtonit. Njohësit e BE-s dhe SBA-ve pohojnë se një raport i barabartë do të jetë i mundur kur vetë Brukseli të vijë me ide konkrete për zgjidhjen e krizave, pa pritur që Washingtoni të veprojë i pari. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Europa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Premtimi i Barack Obamas për ndryshime ka dalë shumë popullore dhe përtej kufive të Shteteve të Bashkuara. Politikanët në Bashkimin Evropian ndajnë shpresën se me Barack Obama në shtëpinë e bardhë, SBA do të largohen nga politikat e njanshme të ndërmarra nga presidenti aktual George Bush. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana shpreson se presidenti sapo zgjedhur do ta shohë BE-n si partner në përballjen e sfidave globale.
Ticketing which Barack Obama has run is a ticket for change. And change is what we need in the world today.
Moto e garës së Barack Obamas për president është moto e ndryshimit. Ndryshimi është ai për të cilin kemi nevojë tani. Kemi shumë probleme që presin mbikëqyrës dhe shpresojnë që do të jemi në gjendje të gjejmë zgjidhje së bashku mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. BE-ja është e vullnetshme dhe e gatshme për këtë bashkëpunim, tha Solana. Dëshira e Solanës për bashkëpunim e ndante edhe kreu i Parlamentit Evropian Hans-Gert Pöttering.
My great hope and my wish is that our relations are based on partnership.
Shpresa dhe dëshira ime e madhe që marrëdhëniet tona të bazohen mbi partneritetin dhe mirëkuptimin, të kemi më pak vendime të njanshme nga Shtetet e Bashkuara, të kemi më shumë komunikim dhe marrje vendimesh në bashkëpunim me partnerët e rëndësishëm në botë, përfshin dhe BE-n, tha Pöttering. Gazetat e kryeqendrave evropiane në javët e para zgjedhjeve kanë ritheksuar shpesh faktin se Washingtoni ka vepruar i vetëm në shumë çështje gjatë 8 viteve të shkuara. E përditshmja franceze Liberation shkruante ditën e zgjedhjeve amerikane se premtimi i Obamas për ndryshime ishte shpresë për gjithë planetin. Në Gjermani tonë kanë qenë më të përmbajtura duke u fokusuar në nevojën që BE-ja të vendos veten në pozitën e partnerit të barabartë me Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian në një propozim strategji shkruan se evropianët dhe amerikanët duhet të marrin përgjegjësi të përbashkëta në botë. Kjo shansi sipas BE-s duhet të përdoret në lindjen e mesme, në Afganistan, në Pakistan dhe në përballjen me Rusinë. Në kërkesën e saj për të trajtuar si partner, Bashkimi Evropian flet edhe për fuqitë që janë në lindje si për dhe organizatat ndërkombëtare.
I would like to say also that will not be enough to have the European Union and the United States together.
Duhet të theksoj se nuk është e mjaftueshme të kesh Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara së bashku. Problemi sot qëndron në përfshirjen edhe të aktorëve të tjerë, kam këtu parasysh Kinën apo organizata si Unioni Afrikan ose BE-ja dhe shumë të tjera, tha Solana. Propozim me strategji e hartuar nga Bashkimi Evropian, dokument ky i parë nga Radio Evropa e Lirë, tërheq vërejtjen që duhet kërkohet nga Rusia që të respektojë rregullat globale të lojës. Njëti dokument kërkon nga Shtetet e Bashkuara që të shohë me kujdes propozimin e presidentit rus Medvedev i titulluar Arkitektura evropiane e sigurisë, që përfshin gjithashtu NATO-n dhe OSBE-n. Por çështja e partneritetit BE-SBA sipas Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë kërkon nga udhëheqësit evropian që të vinë me ide të tyre konkrete për zgjidhjen e krizës financiare, shpëtimin e misionit të NATO-s në Afganistan, përballjen me sjelljen e Rusisë, përballjen me terrorizmin ndërkombëtar dhe një mori çështjesh të tjera. Por për një çështje të tillë, mungesa e një identiteti unik politik të Bashkimit Evropian duket se mbetet pengesa kryesore.
Analistët politik në Kosovë vlerësojnë fitoren e Barack Obamas në zgjedhjet amerikane si moment kthese politike. Sipas tyre nuk pritet që Obama të bëjë ndryshime esenciale të politikave ndaj Kosovës dhe Ballkanit. Ata theksojnë se nuk duhen pritur politika të ngurta nga administrata e Obamas. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Fitorja e Barack Obamas në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paraqet një moment kyç në historinë e këtij vendi dhe nga ky moment do të fillojnë kthesat e politikës amerikane drejt ndryshimeve qoftë politikave të brendshme në aspektin ekonomik dhe social, qoftë politikave të jashtme përmes të cilave mbrohen interesat nacionale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu vlerësojnë analistët kosovar për çështje politike. Analisti Qerim Qerimi thotë se vetë premtimet e Obamas, të cilat sipas ishin arsye që ai të votohet nga zgjedhësit, paralajmërojnë se do të ketë kthesa në politikën e brendshme dhe të jashtme amerikane.
Këto ndryshime kryesisht do të manifestohen kuptimin e brendshëm, pra ndryshime në aspektin e politikave ekonomike dhe sociale brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po sa i përket politikës jashtme, siç e shpallë nga vetë Zoti Obama, synimet e tij janë që lufta kundër terrorizmit përqendrohet në Afganistan dhe jo në Irak dhe angazhohet për tërheqjen ose fillimin e tërheqjes pas 16 muajsh nga ordja e tij në syr e trupave nga Iraku.
Ndërsa analisti Behlul Beqa i thotë se vetë fakti që në këto zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dalë një numër të jetë i madh i votuesve krahasuar me zgjedhjet e kaluara, tregon se kërkohen ndryshime në politikat amerikane.
Po konsider-
konsideroj se edhe qytetarët, por edhe presidenti Barack Obama do të qëndroj prapa premtime të tyre se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojë një proces të rishqyrtimeve, rivlerësimeve të veprimeve kashi politikës i jashtme dhe kashi proceseve të zhvillimit ekonomik të mbrendshëm.
Ndryshe të dy analistët shprehin mendimet se me ardhin e Obamas në shtëpinë e bardhë, kursi i politikës amerikane ndaj Kosovës, Ballkanit dhe Evropës Jugullindore nuk pritet se do të ndryshojë esencialisht. Lidhur me këtë çështje, analisti Qerimi thekson:
Nën kryetari zgjedhur zoti Biden është një mbështetës i fuqishëm dhe një prej meritave të rezultateve të tij ai e po në dhe rastin e Kosovës. Për më tepër, është thënë zoti Obama që fakt ka qenë i pari nga dy kandidatët presidencial që ka uru pavarësinë e Kosovës, sa i vetë është deklaruar në një emision televiziv që në rast se eventualisht do të ketë ndonjë lloj tentimi nga jashtë, qoftë nga Rusia, si aleati Serbisë, dhe kjo ka qenë pyetja për të, ai tha që do ta mbronte Kosovën nga çdo lloj invadimi për shkak se ne kemi një orë atë dhe kemi për detyrim që ta mbështesim.
Ndërkaq analisti Beçaj shpreh mendimin se me gjithë deklaratat e përfaqësuesve të kampit të Obamas se nuk do të ketë ndryshime të politikave ndaj Kosovës, sipas tij nuk duhet pritur politika të ngurtë dhe se ekzistojnë momente që kanë tërhequr vëmendjen e kosovarëve.
Gjatë fushatës kam dëgjuar një shqiptar të zotit Obama që në një moment pati thëmë se prekupim më e rëndësishëm se viteve të kaluara do të ketë interesimi për mbështetjen e proceseve në Serbi, por kjo do të thotë se do të humbin interesimin të cilin e kanë trasuar qysh më herët edhe për Kosovë, përkatësisht për Ballkanin e Jugut edhe Evropën Juglindore.
Sidoqoftë, analistët kanë theksuar se kosovarët duhet të kenë parasysh deklaratat e deritashme të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se interesi i këtij vendi është që Kosova të ketë sukses. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Qeveria e Kosovës e ka vlerësuar real raportin e Komisionit Evropian i cili ngrit si shqetësime shkallën e lartë të korrupsionit dhe e krimit të organizuar. Kryeministri Hashim Thaçi tha se do të iniciojë reforma të thella në sistemin e drejtësisë si dhe paralajmëroi masa kundër krimit të organizuar. Ndërkohë, opozita e fajson qeverinë për përmbajtjen e raportit të Komisionit Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Kryeministri dhe qeveria e Kosovës e vlerësojnë real raportin vjetor të Komisionit Evropian në lidhje me progresin e arritur në Kosovë. Shumë sfida e shqetësime të ngritura në këtë raport që kanë të bëjnë me rritjen e korrupsionit, krimit të organizuar, strukturave paralele apo edhe me zhvillim në ulët ekonomik, sipas kryeministrit Hashim Thaçi, janë edhe shqetësimet e tij dhe të qeverisë që ai drejton. Strukturat paralele dhe mungesa e sundimit të ligjit në pjesën veriore, sipas Thaçit, adresohen me të drejtë në raportin e Komisionit Evropian. Ai tha se oaza e krimit të organizuar në Kosovë është në pjesën veriore të saj.
Oaza e krimit organizuar në Kosovë është në veri të Mitrovicës, ndërsa adresa e luftimit e krimit organizuar është qeveria e Republikës së Kosovës dhe ne vlerësojmë këtë raport real. Por do të jemi të pa kompromis në këtë drejtim dhe do të kërkojmë edhe mbështetjen e gjithë faktorëve të relevantë ndërkombëtar, aty lokal dhe profesional. Por në këtë drejtim mbetet për të bërë shumë ne si qeveri, si institucionet e Republikës së Kosovës, që ndërtojmë Kosovë demokratike me institucione efektive të qeverisë së mirë dhe të sundimit të ligjit e tolerancë zero ndaj korrupsionit edhe krimit organizuar.
Kryeministri Hashim Thaçi është pajtuar edhe me sfida tjera që përmenden në raportin e Komisionit Evropian që kanë të bëjnë me korrupsionin në rritje. Ai tha se do të iniciojë reforma në sistemin e drejtësisë, i cili sipas tij nuk po funksionon.
Korrupsioni dhe krimi organizuar nuk luftohet duke mos funksionuar mirë efektiv organet e drejtësisë. Ju i dini deklarime, shqetësimet dhe vendosmërinë time që nga dita e parë e zgjedhjes sime si kryeministër. Do të vazhdoj përkushtimin e tij që të kemi reforma të thella në sistemin e drejtësisë.
Në anën tjetër, opozita shpreh shumë e pakënaqur me përmbajtjen e raportit dhe fajet për këtë gjendje i adreson qeverisë së Kosovës. Ibrahim Akolli, deputeti i Aleancës Kosova e Re, thotë se për fat të keq ky raport paraqet pasqyrën reale për progresin në Kosovë, pasi që sipas tij kanë ngjecje të shumta në zhvillimin e demokracisë, në çështjen e sundimit të ligjit, mangësinë në luftimin e korrupsionit, si dhe të krimit të organizuar.
Konsideroj se ky raport do duhet tashme gjithë ne, gjitha institucioneve të vendit që shërbej si piknisje për të ndryshu qasjen ndaj problematikave të ndryshme që ka Kosova, me veçanti ndaj korupcionit dhe krimit organizuar, që gjithsesi paraqet tashme një nga problemet më të mëdha për shoqërinë kosovare.
Si pasojë mos përmbushjes së parimeve të kërkuara për integrimet evropiane, Kosova, thekson Ibrahim Akolli, do të jetë më larg integrimeve dhe njëherë pasojat, sipas tij, do të bien edhe mbi supet e qytetarëve të Kosovës.
Pasojat unë konsideroj se do të jenë të mëdha, në radhë të parë do të jenë për vetë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe për institucionet e saj, të cilat me gjithë brishtinë që kanë sparin në asnjë rast që të jenë kompatibile me nevojat e vendit. Dhe dyta po ashtu që do të largojnë synimet e Kosovës për qenë pjesë e familjes së gjerë evropiane.
Raporti vjetor i Komisionit Evropian përveç kritikave dhe anëve negative për progresin në Kosovë, përmban edhe disa vlerësime pozitive që kanë të bëjnë edhe me menaxhimin e situatës së sigurisë gjatë dhe pas shpalljes së pavarësisë, me miratimin e ligjeve të Pakos Ahtisarit, si dhe me nxjerrjen e kushtetutës, si akt që mbështetet pikërisht në dokumentin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Ahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por kohë më parë, Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka publikuar një hulumtim kushtuar për masave të korrupsionit në Kosovë. Në të postjera shpohohet se komuniteti i biznesit mund të mbijetojë vetëm duke u përfshirë në afera korruptive dhe duke dhënë mito. Nga ana tjetër, duke marrë pjesë në këtë debat, nën kryetari i qeverisë së Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka thënë se prioriteti i qeverisë është luftimi i korrupsionit dhe e krimit organizuar. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, sjell kronikën nga ky debat.
Hulumtimi i cili përfshin 550 kompani, 50 prej të cilave janë bizneset e komunitetit serb, tregon se mbi 60% e të anketuarve janë përgjigjur se në mënyrë të drejtpërdrejt kanë dhënë mito në të kaluarën. Nga studimi po ashtu del se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia bizneseve. Të dhënat që kanë dalë nga hulumtimi tregojnë se përfshirja në korrupsion është situatë fitimpruese për të dyja palët, si për komunitetin e biznesit, po ashtu edhe për zyrtarët e korruptuar. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane, thotë se nëse nuk bëhet diçka urgjentisht, korrupsioni mund të bëhet norme pranueshme etike e të bërit i biznes në Kosovë.
Afërsisht gjysma e bizneseve të anketuara besojnë se vetëm duke dhënë mito zyrtarëve është mënyra e vetme që të ruajnë efikasitetin biznesor. Të dhënat e dalë nga ky hulumtim flasin qartë se dimenzioni i korrupsionit si problem është mjaft i madh, pasi që më shumë se 66% e të anketuarve janë përgjigjur në mënyrë të drejtpërdrejt ose tërthorazi se kanë ofruar mito në të kaluarën.
Korrupsioni në Kosovë ka qenë i pranishëm që nga vitin 1999, por rezultatet që dalin nga hulumtimi i bërë tregojnë se fenomeni korrupsionit në masë të madhe apo 20% e praktikave korruptuese ka ndodhur gjatë vitit 2008, pra pas shpalljes së pavarësisë, kur institucionet e Kosovës i kanë marrë kompetencat e plota. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka thënë se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ai madje ka shtuar se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit.
Për qeverinë e Republikës së Kosovës është prioritet mbi prioritetet lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive të tjera, që në këtë aktivitet për luftimin e korrupsionit nuk mund ta bëjmë një sigjatë vetëm, por duhet të kemi faktor gjithsesi.
Por në pyetjen se a besoni që korrupsioni luftohet sistematikisht në Kosovë, mbi 40% e pronarëve të bizneseve shqiptare dhe mbi 50% e pronarëve serb përgjigjen se korrupsioni luftohet pjesërisht, përderisa 22% e të gjithë pronarëve deklarojnë se korrupsioni nuk luftohet. Në hulumtim po ashtu thuhet se bizneset nuk kanë besim në asnjë institucion kosovar që kanë për detyrë për ta luftuar korrupsionin. Në Kosovë ndërkaq ekziston Agjencia Kosovare kundër korrupsionit. Hasan Preteni, udhëheqës i kësaj agjencie, thotë se fenomeni korrupsionit në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese.
Fakti është edhe më shqetësues se paraja publike po keqpërdoret, po drejtohet në xhepat privat të grupeve dhe individëve të ndryshëm, veprimet e të cilëve janë të dukshme, sepse ata po pasurohen brenda natës. Kosova i ka institucionet e veta, Kosova gjithashtu i ka institucionet që kanë për mision luftën kundër korrupsionit, ndërsa kuadri i nevojshëm ligjor është në përfundim e sipër. Por zyrtarët e institucioneve nuk po demonstrojnë gatishmërinë e duhur për të respektuar ligjin dhe vullnetin e mirë për të luftuar korrupsionin.
Një nga hallkat kryesore të pushtetit që mendohet se duhet të luftojë korrupsionin është sistemi gjyqësor. por rezultatet e hulumtimit tregojnë se shumica e të anketuarve të komunitetit e biznesit nuk i beson këti sistemi. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia ka bërë progres të caktuar, por nuk i ka përmbushur kriteret politike, thuhet në strategjin për zgjerim të Komisionit Evropian. Në këtë drejtim është fokusuar mungesa e dialogut politik si dhe incidentet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Analistët thonë se vlerësimi i këtill nga Brukseli mund të ndikojë në ekonominë përmes uljes së investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se raporti i Komisionit Evropian është real dhe se Maqedonia mbetet jashtë familjes evropiane për shkak të mungesës së kapacitetit politik të leadershipit të vendit për të realizuar kriteret që kërkohen për antarësim dhe jo siç pretendon stafi qeveritar për shkak të kontestit të pasgjidhur me Greqinë për çështjen e emrit.
Nëse shohim zgjedhjet se si zhvillohen, nëse shohim se si zhvillohet komunikimi ndërmjet institucioneve të shtetit, bëhet pa një kompleks problem të cilat nuk mund të arsyetohen me çështjen e emrit. Çështja e emrit është problemi, por nëse zgjidhen këto, mendoj se është shumë lehtë të kaluar.
Thekson Ibrahim Mehmeti, publicist, ndërkohë Danet Alevski, ekspert për çështje ekonomike, thotë se goditja që pason do të jetë në planin ekonomik përmes interesit gjithnjë më të vogël të investitorëve të huaj. Kur bëhet fjalë për thithjen e investimeve të huaja, Maqedonia me mos caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian jep një sinjal të keq se në vend diçka ngjesh në planin politik, dhe kjo në mas të madhe ndikon në sigurinë e kapitalit, gjë që dezinkurajon investitorët, thot eksperti për çështje ekonomike Danet Alevski. Në raport theksohet si pikë me notë lartë negative dhe mungesa e dialogut politik midis partive dhe aktorve kryesor politik që reflektohet mbi funksionimin e institucioneve politike. Në këtë drejtim, Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson se kemi të bëjmë me papjekurinë e elitës politike që përfundimisht të heqë dorë nga interesat e ngushta personale dhe ata partijake.
Po është problem i një trashëgimie në skenën politike të Maqedonisë për një tendencë të partive politike që duke manipuluar me çështjen e dialogut për interesat të cilët subjektet ndryshme politike i nxjerrin ka ky jo dialog, të them ose mungesë e dialogut.
Ndërkaq, euroambasadori Ervan Fuere ka apeluar tek qeveria dhe opozita që ta shfrytëzojnë këtë raport për të arritur një konsenzus dhe dialog politik, gjë që sipas tij do të kishte ndikuar që raporti i ardhshëm të mund t'i hap rrugë Maqedonisë për hapjen e negociatave. Megjithatë, sipas Fueres, është shumë e rëndësishme që në zgjedhjet e ardhshme të eliminohen parregullësitë. Ky raport duhet të vlerësohet nga të gjitha palët si inkurajim për intensifikimin e përpjekjeve për realizimin e reformave. Shteti patjetër duhet të sigurojë zgjedhjet e lira, sepse duhet të përmirësohet dialogu politik mes partive kyçe politike, të përmbushen kriteret e realizuara, të cilët paraqesin prioritet kyç për antarësim në Bashkimin Evropian, ka theksuar para deputetëve ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes ju përpitojmë disa nga titujt e edicionit. Presidenti i ri apo zgjedhur amerikan Barack Obama filloi procesin e krimit të administratës së tij që ta shoqëroi në shtëpinë e bardhë. Presidenti George Bush dhe presidenti i ri Barack Obama do diskutojnë javën e ardhshme Irakun dhe krizën financiare. Condoleezza Rice pranon se izraelitët dhe palestinezët mund të mos arrijnë marrëveshje deri në fund të mandatit të presidentit Bush. Kryeministri Thaçi zotohet se qeveria e tij do të luftojë korrupsionin dhe krimin organizuar. Ndërkohë, Oda Ekonomike Amerikane thotë se komuniteti biznesit në Kosovë mund të mbijetojë vetëm duke u përfshirë në afera korruptive. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përse i do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.